Slovesnosti ob kronanju kralja Združenega kraljestva Karla III. So nas mnoge pustile odprtih ust. Prizori, ki smo jim bili priča, so se zdeli kot iz nekega drugega sveta. Iz sveta, v katerem je še mogoče uporabljati velike besede in v katerem simboli še nekaj pomenijo. Če se tako lepega, veličastnega in hkrati smiselnega v polju politike že dolgo nismo videli. Kaj lahko pričakujemo od novega kralja? Za razliko od svoje matere, kraljice Elizabete, ki je utelešala predvsem konzervativen značaj monarhije, se zdi, da njen sin razvija razmeroma izveren, tudi v intelektualnem in filozofskem smislu, samostojen pogled na svet in se po svoje bliža staremu idealu kralja filozofa. Mnogi ocenjujejo, da je nanj močno vplivala tako imenovana perennialna filozofija. Gre za filozofsko usmeritev, ki poudarja nenadomestljivost religije pri našem dostopanju do resnice. Hkrati pa v vseh religijah zre tudi nekakšno globoko skupno jedro. Ravno ta drugi poudarek omenjene filozofije, poudarek glede temeljne enotnosti religij, skupaj s Karlovo močno vpetostjo v aktivnosti Svetovnega gospodarskega foruma, mnoge navdaja s sumničavostjo, da utegne novi kralj kljub naklonjenosti do vere prispevati k krepitvi nekakšne kozmopolitske, globalistične, brezreligijske svetovne družbe. Ta napetost med velikim spoštovanjem do religije in hkrati med nekakšnim subtilnim univerzalizmom zahteva od nas, od javnosti, od katoliške javnosti, pozorno spremljanje njegove vladavine. Sam ocenjujem, da je začetek njegovega kraljevanja vendarle v splošnem razlog za optimizem. Morda gre celo za enega od najsvetlejših političnih dogodkov zadnjih nekaj deset let. Razumemo ga lahko kot enega od simboličnih korakov v procesu paranja sodobne politike na dva vedno bolj ločena dela. Na tako imenovan moderni, progresivni, optimistični, utopični pol z velikim poudarkom na avtonomiji posameznikov, na materialnem blagostanju, na ekonomskem in tehnološkem napredku in na drugi strani na pol, ki ga zaznamuje mnogo večja občutljivost do duhovnega, simbolnega, presežnega in povratno s tem povezano tudi to svetnega. Vprašanja, kaj lahko pričakujemo od novega kralja, pa po mojem mnenju ne zadevajo le kralja Karla III. Kot osebnosti, pač pa se dotikajo tudi same forme kraljevine. Govorim o tem, kako ta za moderno miselnost prav škandalozna potratnost kraljevine izziva sodobnega človeka. Kako podobe lepega nagovarjajo naš vedno bolj nemaren, celo grd svet. Podobe in vtisi iz tega zares slovesnega kronanja, ki smo mu bili nedavno priča, utegnejo, tako menim, imeti svoj politični vpliv. Torej, v nekem smislu se lepota predstavlja kot politični argument, kar je zares zanimivo. Kraljevina izžareva drugačen odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti od te, ki smo je običajno vajeni v našem docela sekulariziranem svetu. Če je za prevladujočo moderno miselnost značilno, da je do preteklosti omalovažujoča ali pa v najboljšem primeru pomilujoča, do prihodnosti pa ravno obratno goji prav neverjetno veliko upov, se zdi, da kraljevina naslavlja predvsem sedanjost. Pomerjena s preteklostjo in z zmernim optimizmom zreča v prihodnost, se predvsem veseli sedanjosti. In to je po mojem mnenju eno ključnih političnih in tudi duhovnih sporočil nedavnega ustoličenja. S sakralnostjo zaznamovano kronanje nas opominja tudi, da je politika ni, da politika ni le neko orodje, nekaj racionalnega, tehničnega, celo strokovnega, ampak da je v svojem bistvu stvar ljubezni in skrbi, da je politika, torej rokovanje z močjo, nekaj zares intimnega, celo sakralnega. Če kraljevino radi označujemo za preživeto obliko oblasti, čas, kdo pa danes še verjame v božansko izbranost kraljev, moramo vseeno ugotoviti, da s svojo zavrnitvijo hladnega racionalizma, tehnokratskosti, nekakšne brezosebne birokratskosti, kraljevina vedno bolj nagovarja, da je, da se tako izrazim, bolj moderna, v pomenu je bolj aktualna in manj preživeta oblika, manj idealistična in bolj prizemljena. V tem smislu lahko po tem veličastnem kronanju, po mojem mnenju, pričakujemo krepitev sumničavosti do velikih idej in ideologiji, ter hkrati krepitev občutljivosti za konkretno, za stvarno, za sedanje, za oprijemljivo, s tem pa tudi za naše okolje in naravo, ki sta pomemben fokus kralja Karla III. Kronanje novega kralja, če tudi protestantske, anglikanske vere, je za slovenskega katolika dobra novica, ko gre za obete prebujanja zavesti o neizbežni povezanosti političnega in presežnega, lepega. Hkrati pa nas, kot prebivalce sodobnih demokracij Republike Slovenije, kliče k spraševanju o našem tako pogosto vulgarnem, nič kaj plemenitem obmetavanju z besednim blatom v areni tekmovanja za demokratično prevlado.